Dumnezeu să fie glorificat. Vă invit împreună cu mine să vă ridicați în picioare. Să dăm cinste unui cuvânt din Scriptură mai lung, dar vă citi selectiv, din Ioan, din capitolul 11. Începând și cu versetul 1 până la versetul 46, este relatată una din cele mai minunate și pline de tâlc minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, în care găsim atât de multă învățătură pentru sufletul nostru, și îmi doresc ca astăzi Dumnezeu să ne binecuvinteze prin acest cuvânt și să ne ajute să umblăm pe calea Lui mai plin de curaj și mai plin de credință. Eu zic amin. Până acum Dumnezeu, prin tot ce a fost, ne-a vorbit despre credință, despre nădejde, și cred că are Dumnezeu cuiva dintre noi să ne vorbească, să ne întărim în credință înaintea Lui. Amin. Dăm citire începând cu versetul 1, apoi voi fi selectiv cu câteva versete, vă rog să mă urmăriți. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei, și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zâmbovit 2 zile în locul în care era. Apoi de la versetul 21, Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Așa trebuie, ești Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul Lui și s-a tulburat. Și a zis: unde L-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino să vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât de mult Îl iubea. Și unii dintre ei au zis: El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrare care era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După aceste vorbe a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștegar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Amin. Puteți să ocupați locurile. Un cuvânt din Scriptură, un moment în care Domnul Iisus, El însuși, este copleșit de suferința pe care o vede. Cel mai scurt verset din Scriptură, încărcat cu cele mai mari emoții și sentimente pe care poate le putem înțelege din ceea ce a trăit Domnul Iisus. Iisus plângea. Situația pe care o întâlnește, locul pe care îl vede, reacția oamenilor pe care o citește și îl vede, îl face să se tulbure, să se înfioare de 2 ori, spune Scriptura, și în final, să plângă. Suferința. Asta e ceea ce îl stârnește pe Domnul Iisus și îl provoacă parcă să fie mai om decât îl vedem în alte situații. îl provoacă și îl face până într-acolo încât să plângă, să se înfioare și să se tulbure. Și să vedem o latură umană pe care în alte minuni pe care le săvârșește parcă nu o vedem. Suferința pe care o vedem în jurul nostru. Suferință la tot pasul. Suferință înseamnă o durere fizică, dar și morală. O durere fizică care pleacă de la boli, accidente, evenimente care se restrâng asupra unor persoane, personal sau a altora, dar în momentul auzirii veștilor devine o suferință pentru cei care nu suferă fizic, ci doar moral, sentimental, și astfel se înmulțește tot mai mult. Suferința pe care o vedem în jur, de atâtea ori își pune o amprentă asupra sufletelor noastre, poate mai mult decât peste cei care trec prin acea situație. Nu are rost să vă spun ce ați văzut deja la ziare, în mai puțin de 48 de ore, undeva aproximativ de 200 de oameni morți, 80 în Franța, 120 aproximativ în Turcia, niște lucruri care parcă devin din ce în ce mai obișnuite până într-acolo încât nici tare mult nu ne mai sensibilizează. Asta doar ce auzim global. Apoi uitându-ne în jurul nostru, vedem atâta suferință în prietenii noștri, în biserica noastră, în frații noștri, suferință pe care de multe ori nici nu știm cum să reacționăm la ea. Nici nu știm cum să o privim și de unde să o luăm și unde să o punem. Despre suferință s-au scris foarte multe cărți. Nu pot să spun că le-am citit pe toate sau că le știu pe toate. Dar cineva scria și spunea așa. Plecând din vechime, din secolul I, toți s-au scris cărți despre suferință, pentru că a fost unul din subiectele care a strânit controverse și interes. Și oamenii și-au pus timp și-au alocat și-au zis, de ce trebuie să suferim? De ce unii suferă, alții nu? De ce suferă? Deci cât până unde merge suferința? Până unde merge durerea? Până unde poate suporta omul? Gândiți-vă că undeva în secolul I, speranța de viață era între 30 și 40 de ani. Acum e mai mare. Omul acesta care a citit câteva din cărți de cursul istoriei spune așa, cărțile care sunt mai spre începutul veacurilor, când oamenii au început să scrie, cele mai multe sunt cărți scrise de oameni care au trecut prin suferință, care și-au pus întrebări și au căutat răspunsuri, care au văzut și au experimentat suferința pe pielea lor și au făcut o concluzie pe care au încercat să o exprime și altora. Uite ce am trăit, uite ce am învățat, uite cum a fost. Spunea omul acesta că acum, spre finalul vremurilor, când speranța de viață e mult mai mare, când calmantele sunt atât de multe, când suferința nu este la nivelul la care era, ci este poate diferită, să zic, cărțile se schimbă. Cărțile despre suferință sunt scrise de oameni care n-au de-a face cu suferința. Sunt scrise de oameni care stau de o parte și se uită și spun, vai, uite cât suferă omul ăsta. De ce îngăduie Dumnezeu să sufere? De ce trebuia El să sufere? Cu ce a fost vinovat? Și cei mai mulți dintre oamenii care scriu cărți despre suferință în perioada de acum sunt oameni care stau în birouri confortabile, având acces la cele mai frumoase lucruri și scriu acuzându-L pe Dumnezeu și neînțelegând suferința. E atât de diferit să treci prin suferință și să o privești de afară. Alexander, i-am scris numele că e dintre ăsta rus, Alexander Solnițel, dacă citești bine, a scris Arhipelagul Gulag și din pușcărie a spus așa, de pe patul meu de rugojini l-am văzut pe Dumnezeu și am înțeles linia dintre bine și rău. Și în finalul cărții lui spune o expresie pe care ați auzit-o și dumneavoastră și care rămâne în istorie. Binecuvântată să fii tu, închisoare, pentru ceea ce m-ai învățat. Binecuvântată să fii tu, închisoare, pentru ceea ce m-ai învățat. Aș vrea în ziua de astăzi să înțelegem că suferința e o problemă universală. Are foarte multe laturi și se manifestă în diferite unghiuri. Aș vrea să răstrângem discuția despre suferința mondială pe care o vedem și o știm. Să venim cu ea în dreptul nostru, individual, a fiecăruia. Și să răspundem la o întrebare, atât cât Dumnezeu îmi va da înțelepciune și cât noi vom putea înțelege. la o întrebare care s-a pus de veacuri, se va pune și oamenii tot vor căuta răspunsuri. Întrebarea este așa. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Întrebarea asta o punem restrânsă pentru noi cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Întrebarea asta o strângem atât de mult încât să se aplice mie și dumneavoastră, celor care îl căutăm pe Dumnezeu și trăim și încercăm să trăim după voia Lui. Nu pot și nici nu aș încerca să dau răspuns la suferința pe care o vedem în jurul nostru, la toată. Dar Dumnezeu mi-a vorbit săptămâna asta prin cuvântul ăsta când citeam fetelor o poveste despre învierea lui Lazar. Și mi-am dat seama cât de mult Dumnezeu a avut să transmită prin această înviere. Cât de multe lucruri a pus și a înzestrat și a lăsat să fie pentru noi învățătură și sprijin. Pentru că un lucru este atât de clar. Suferința nu îți dă termen de pregătire. Suferința nu te anunță când vine. Și suferința nu e selectivă. Adică vine pe neașteptate, peste toți și nu te pregătește de înainte. Nu te anunță, nu alege doar pe cei mai tari sau pe cei mai buni, ci când vine, vine. Sunt câteva lucruri pe care noi ca și creștini le avem în minte. În primul și în primul rând sunt versete pe care le ținem aproape de inima noastră. Când vine peste noi un necaz, o încercare, o suferință, în primul și în primul rând mergem înaintea lui Dumnezeu apelând la credința pe care a lăsat-o pentru noi. Ne uităm în Scriptură și Scriptura spune, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui, mută-te și aruncă-te în mare și s-ar întâmpla. În descrierea darurilor spirituale pe care Dumnezeu le lasă, există darul facerii minunilor și darul vindecărilor, lăsate de Dumnezeu. Și în momentul în care eu sau dumneavoastră, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, întâmpinăm un moment de criză, un moment în care vedem și ne dăm seama că nu mai sunt soluții și oamenii n-au, doctorii n-au, nu găsim noi rezolvări, mergem înaintea lui Dumnezeu cu credință. Și o armă pe care o avem în mâinile noastre, rugăciunea cu credință, fierbintea celui neprihănit, Dumnezeu o ascultă. Și ne apropiem de Dumnezeu și insistăm și în prima fază, în momentul în care suntem copleșiți de suferință, strigăm cu credință înaintea lui Dumnezeu. Și slăvit să fie Dumnezeu că de foarte multe ori răspunde. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Slăvit să fie Dumnezeu că avem un Dumnezeu al minunilor. Avem un Dumnezeu care încă intervine în vremea de astăzi. Și avem un Dumnezeu pe care ne bazăm și ne încredem. Și avem în Scriptură atâtea situații de oameni care au fost vindecați de Dumnezeu. Care au fost vindecați de Domnul Iisus, slăbănoci de 38 de ani, femei cu scurgere de sânge, oameni cu mână uscată, orbi, șchiopi. Dumnezeu vindecă. Și a vindecat în vechime, dar vine și în zilele noastre și încă vindecă în zilele noastre, slăvit să fie El. Și atunci când Dumnezeu se uită către credința noastră de cele mai multe ori, sau hai să nu zic de cele mai multe ori, de multe ori răspunde. Și ăsta e un lucru care pentru noi creștini e o speranță. Când vine peste noi un necaz, o încercare, primul lucru pe care îl luăm în mână este credința înaintea lui Dumnezeu și insistăm. Și Dumnezeu ne face un har și un dar și rezolvă problema noastră și strigăm de bucurie și ne bucurăm. Și știu toți și vedem că avem un Dumnezeu mare. Dumnezeu să fie slăvit pentru momentele astea. Dar eu astăzi vreau să trecem puțin mai încolo și să ne uităm la situațiile în care Dumnezeu nu răspunde. Trebuie să fim realiști. Este vrea că Dumnezeu în Dumnezeu al minunilor și rezolvă problemele. Un adevăr de la care plecăm. Nu-l punem la îndoială. Dar în dimineața asta vreau să ne uităm către oamenii și situațiile în care se zbat ani de zile în rugăciune, se zbat ani de zile biserici și situația rămâne aceeași. Poate și mai gravă. Situația nu se schimbă. Problemele rămân. Și atunci e normal ca și creștin să ieși să-ți pui întrebări. Măi, n-am avut credință. Nu am fost destul de pocăit. N-am știut la cine să apelez, n-am găsit omul potrivit, nu am găsit omul cu darul de la Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? De ce Dumnezeu nu mi-a răspuns la problemă? Și începem cu noi înșine să ne certăm și apoi ne certăm cu Dumnezeu și în final luăm pe oamenii din jur și ne certăm cu ei. Măi, nu te-ai rugat, m-am rugat. Păi și? Păi nu spuneți voi că Dumnezeu vindecă? Da, vindecă. Păi uite, eu sunt o bolnavă. Ce-i de făcut? Și sunt zbateri în inimile noastre care se duc tacite și macină ca o cangrenă în inima noastră. Până într-acolo încât de multe ori ne duce până la necredință. Dintr-o înțelegere greșită asupra lui Dumnezeu și asupra planului lui, ne putem pierde noi înșine credința sau ne putem măcina pe noi înșine în situația în care suntem. Și astăzi vreau să vorbesc despre un Dumnezeu care este lângă noi în suferință. Nu mi-e rușine și nu e rușine să spun că sunt frați de ei noștri pentru care ne rugăm de ani de zile. Și problema e tot la fel. Avem frați în biserica de unde vin pentru care ne rugăm de 5, de 6 ani și tot în căriciori sunt. Au fost frați pentru care s-au rugat biserici 10, 15, 20 de ani. Au rămas în căruți și într-un final au murit în căruți. Sunt situații care niciodată nu-și primesc răspunsul. Pleacă în pământ și nu-și primesc răspunsul. Și spui, nu-i Dumnezeu puternic? Sunt situații în care nu poate Dumnezeu să intervină sau care e răspunsul? Așa în fugă vreau să dau doar, până să ne apropiem de text, asta e doar introducerea. Până să ne apropiem de text. Sunt patru mari motive pentru care Dumnezeu îngăduie suferința peste noi. Unu, este o consecință a păcatului nostru. O consecință a ceea ce am făcut noi. Și pentru asta Dumnezeu îngăduie de multe ori. Avem în Scriptură Anania și Safira prin încercarea de a ascunde banii. Avem în Scriptură pe Maria, sora lui Aaron, când au încercat să-l vorbească împotriva lui Moise, să schimbe situații și Dumnezeu i-a pedepsit pe unii cu moartea, pe alții cu lepră. Dumnezeu, în momentul în care cineva încearcă prin păcate sau prin lucruri urâte să intervină înaintea lui Dumnezeu sau să facă ceva, Dumnezeu reacționează. Și astea sunt consecințe. Sunt situații grele, încercări care vin peste noi din pricina consecințelor. Consecințe ale păcatului nostru. Și fratele Albert amintea și la rugăciune de iscoadele care au plecat și care au fost pedepsite. Pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu. Asta e una din variante. O altă variantă este pur și simplu încercarea credinței. Și cel mai simplu și clasic caz este Iov. A avut Iov păcate în viața lui? A fost o încercare pe care Dumnezeu a rânduit-o și a trimis-o peste Iov. Asta e un alt motiv. Un al treilea motiv este disciplinarea și curăția pe care Dumnezeu vrea să o lase peste noi. Și aici putem vorbi tot de Iov, pentru că finalul și începutul diferă în cartea lui Iov. Atitudinea pe care Iov o are în finalul cărții față de cea pe care o are început este schimbată, ceea ce înseamnă că a fost și o curățire și o apropiere de Dumnezeu mai mare și Dumnezeu l-a binecuvântat. Citesc din Zaharia, din capitolul 13, un verset care lasă în mintea noastră ideea asta de disciplinare, de curăție, de apropiere de Domnul prin încercare. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și ei vor asculta. Eu, zice Domnul, eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. N-am lucrat niciodată cu metale, doar am citit. Când se curăță aurul, când se scot impuritățile din el, se bagă la temperatură mare, el se încălzește, impuritățile cad și rămâne aurul pur. Asta e comparația pe care o face Dumnezeu spunând, prin asta voi curăța eu poporul meu și îl voi face să fie perfect, frumos. Și asta este o variantă a încercărilor pe care Dumnezeu le lasă. Ultima variantă pe care patru am zis așa în mare. Suferința e un domeniu foarte complex. De aia s-au scris atâtea cărți. Dar îmi doresc în această dimineață să ne mărim cunoașterea asupra lui Dumnezeu. Să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El și așa cum a făcut lucrurile. Să nu avem așteptări irealiste de la Dumnezeu pentru a ne pierde credința într-un moment de încercare, pentru a ne pierde credința într-un moment de cumpănă pe care Dumnezeu îl îngăduie, mai devreme sau mai târziu, asupra noastră fiecăruia. Al patrulea lucru pentru care un motiv al încercărilor care vin peste noi este pur și simplu voia lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu cu privire la încercarea în care ești. Și voia lui Dumnezeu o vedem atât în cuvântul pe care l-am citit și ne apropiem imediat de el, îl vedem și în situația, minunea pe care Domnul Iisus o face în Scriptură în cazul acelui orb din naștere, în care ucenicii vin și spun, oh, ok, dar copilul ăsta, totuși de ce e orb? Cine a păcătuit? Asta e întrebarea. Cine? Părinții? Cine? Și Dumnezeu spune, așa s-a născut ca să se arate slava mea în el. Dumnezeu în planul lui rânduie lucrurile cum dorește el. Și dorește ca să aducă la împlinirea lui măreață o anumită situație și îngăduie peste tine o suferință. N-ai păcătuit, nu e o disciplinare, nu e o consecință, nu este o curăție, ci pur și simplu voia lui Dumnezeu. E mai greu de înțeles, știu. Dar ne apropie mintea de cuvânt și Dumnezeu ne va lumina, cred eu. De ce îngăduie Dumnezeu suferința peste noi? De ce nu stă Dumnezeu lângă noi? Știți că asta e reproșul pe care l-am. În momentul în care văd că se naște un copilaș care n-are nicio șansă la viață și o durere atât de mare, în mintea mea intervine și spune, o, unde a fost Dumnezeu? Pe unde a fost Dumnezeu 9 luni? N-a văzut că ceva nu e în regulă? Unde a fost Dumnezeu la naștere? Unde a fost Dumnezeu în lucrurile astea în care El ar fi putut să facă ceva? Nu era greu să rezolve probleme, trebuie să lase atâta suferință. De ce? Unde este Dumnezeu când eu sufăr, când am nevoie de El? Când lucrurile mi-s roz, nu prea am nevoie de El, că mă descurc, banii intră. Cinat, macină și va măcina. Unde este Dumnezeu când eu sufăr? Un prim răspuns pe care îl găsim în cuvântul pe care l-am citit. S-a înfiorat, s-a tulburat, plângea și s-a înfiorat din nou. Când tu suferi, Dumnezeu este lângă tine și plânge. Când eu sufăr, Dumnezeu este lângă mine și plânge împreună cu mine. E greu de înțeles. Cum Dumnezeu, dacă e lângă mine, stă și plânge? E neputincios? Nu e neputincios. Dar vede suferința în care ești și o înțelege perfect. Gândiți-vă că Domnul Iisus în adins și-a întârziat venirea. În adins a venit mai târziu și a zăbovit și a zis, voi ajunge, va fi bine. Și când a ajuns, a știut ce e acolo. Dar când s-a apropiat și a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care s-au dus, și apoi i-au văzut pe cei de lângă și spune, mă, omul ăsta putea, dar de ce? S-a înfiorat din nou, s-a uitat la ei și a plâns. Pentru că Dumnezeu trăiește împreună cu noi în sentimentele pe care le avem. Vorbeam cu Adi acum la spital și spuneam, Adi, cum crezi că Dumnezeu se uită la tine ca părinte când tu te rogi pentru copilul tău? Cum crezi că Dumnezeu se uită la tine când te rogi pentru boala ta și te rogi tu în cămăruța ta? Aia e rugăciune lipsită de credință? Vom părinte care v-ați rugat odată pe viață și pe moarte pentru copiii dumneavoastră, a fost rugăciune mai cu credință decât aia? Dacă nu v-ați rugat, gândiți-vă numai. Ajungi într-acolo încât ți-ai dat pielea, ți-ai dat tot ce ai putea, numai să vezi că el e bine. Aia o poți numi rugăciune lipsită de credință? Nu cred. Nu cred. Când îți ajunge cuțitul la os, atunci nu doar că dai tot ce ai pe tine, ci spui, Doamne, Tu ești singura mea soluție, singura mea șansă, numai la Tine vin și am credință din tot și promiți tot ce ai de promis atunci și dai și renunți și faci și dregi. Rugăciunea e cu credință. Povara din inimă e grea. Cum să uită Dumnezeu la rugăciunea aia? Eu cred că se uită și plânge. Nu știu altceva ce ar putea face. Să uită către tine care te rogi, către mine care ne rugăm în suferința în care e, înțelege suferința și înțelege provocarea, numai că depășește poate forma ta pe care ai putea să o ții. În Isaia, în capitolul 5, găsim o exprimare a lui Dumnezeu cu privire la poporul lui. O exprimare care parcă e un strigăt de of cu privire la ce putu să facă. Isaia, capitolul 5, începând cu versetul 3. Acum, dar, zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbați din Iuda, judecați voi între mine și via mea. Adică puneți-vă voi și încercați să judecați. Ce aș mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu am așteptat să facă struguri buni? Ce aș mai fi putut face? Vorbea Dumnezeu despre poporul Israel pe care s-a îngrijit, a trimis proroci, a vorbit, a făcut minuni. Și când se întorcea puțin cu spatele Dumnezeu, ce făceau? Fugeau la popoare străine, s-apucau de închinări la idol, se depărtau de Dumnezeu și îl vorbeau de rău. Și acum în durerea lui Dumnezeu se uită și parcă stând gata să pedepsească datorită păcatului, înainte de a pedepsi se uită și spune, nu, judecați voi, ce aș mai fi putut face eu? Am făcut tot ce-o ținut de mine, mi-am dorit și îmi doresc să fiți voi bine, dar uite, nu se poate. Voi nu vreți. Uitați-vă și încercați să înțelegeți în afirmația asta suferința lui Dumnezeu. Parcă vine și spune, auzi, tot ce-o ținut de mine am făcut, voi îndărădnici, nu mai am ce face. Suferința și durerea lui Dumnezeu când vede că lucrurile nu merg unde ar trebui să meargă, dar partea lui e făcută toată. Pentru că Dumnezeu nu e un Dumnezeu rece, rigid, distant, un Dumnezeu judecător perfect care să fie fără sentimente și doar să spună vinovat, nevinovat, vinovat, nevinovat. Ci Dumnezeu este un Dumnezeu care e atașat cu toată inima de noi, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și dragostea pe care o are față de noi în momentul în care suferim și în momentul în care ne doare, nu-L face altceva pe Dumnezeu decât să plângă împreună cu noi. Unde este Dumnezeu când suferi? E lângă tine. Și atunci când e cazul, plânge împreună cu tine. Avem în Scriptură atâtea momente în care Domnul Iisus s-a uitat și s-a făcut milă. S-a făcut milă de gloate că erau flămânde. I s-a făcut milă de gloate că n-avea cine să le îndrume spre Dumnezeu. I s-a făcut milă. Pentru că Dumnezeu în inima lui nu este un Dumnezeu rece, dur, ci un Dumnezeu plin de dragoste care suferă împreună cu noi. Să nu credeți vreodată că Dumnezeu se uită peste cei care suferă așa rece. Ca un medic din România care nu i-a dat șpaga. Fără nicio atitudine. Te întrebi uneori, cum pot oamenii ăștia să aștepte numai bani când omul ăsta suferă pe pat? Și se întâmplă. Poate a trăit, dacă n-a trăit, Domnul să vă ferească. Sunt momente în care îți dai seama că oamenii parcă n-au inimă. Să mă, pentru niște bani, lasă pe omul ăsta să sufere și poate să moară. Dumnezeu nu-i deloc așa. Dumnezeu nu stă și așteaptă să-i mai dai niște rugăciuni, să-i mai dai niște ceva. N-are nevoie de el. Ci Dumnezeu stă lângă tine și plânge în suferință. Slăvit să fie Dumnezeu. Ăsta e un lucru pe care vreau să-l înțelegem. De aici pleacă toată discuția. Percepția noastră asupra lui Dumnezeu, percepția noastră asupra lui și asupra planului său, trebuie să plece de la faptul că Dumnezeu ne iubește. Și făcându-ne copii ai săi, și el făcându-se tatăl nostru, e interesat mai mult de noi. Își preocupă, se preocupă pentru noi și nu ne lasă pierduți, nu scapă din control, ci stă lângă noi. Și când e vremea să plângă, plânge împreună cu noi. Al doilea lucru. Dumnezeu este lângă tine când suferi, făurindu-și planul lui divin. Unde este Dumnezeu când suferi? Dumnezeu este lângă tine făurindu-și planul lui divin. Și aici un lucru foarte important, puțin greu de înțeles. Dar împreună cred că îl vom pune în inimile noastre. Uitați-vă puțin în Ioan, în 11, versetul 1. Cornilescu traduce un cuvânt frumos. În alte scripturi spune un anume Lazar. Aici spune un oarecare Lazar din Betania. Un oarecare Lazar din Betania. Și dă niște detalii despre el. În versetul 3 vine și spune, surorile au trimis la Iisus să-i spună, iată, e bolnav acela pe care îl iubești. Și mai încolo spune că Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Ce vă spune dumneavoastră cuvântul ăsta, un oarecare Lazar? Ca și cum nu-l cunoștea, nu? Un frate din biserică este bolnav. Un om din Betania era bolnav. Ceva general, așa, parcă nu foarte concret. Punctul principal nu cade pe Lazar. Greutatea problemei nu cade pe Lazar. Dacă începea și spunea evanghelistul Ioan și spunea Lazar, cel pe care îl iubea Dumnezeu, suferea. Accentul cădea undeva pe Lazar. Lazar era punctul important. Accentul pe el, în centru atenției. Dar atât de frumos și Dumnezeu cât că a lăsat lucrul ăsta, un oarecare Lazar, suferea și era bolnav. Apoi mai încolo ni se spune că îl iubea Dumnezeu și îl cunoștea. Versetul 4. Reacția și răspunsul lui Domnului Iisus. Fiți atenți puțin. Și boala asta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Acum haideți să legăm puțin toate lucrurile astea. Unu, Lazar era un oarecare. Nu cade accentul pe el. Doi, Lazar era iubit de Domnul Iisus și Domnul Iisus îl cunoștea. Trei, toate lucrurile erau spre slava lui Dumnezeu. Accentul cade pe slava lui Dumnezeu. Frumusețea lucrării lui Dumnezeu, atunci când tu suferi, nu ești tu în centrul atenției. Atunci când tu suferi, în centrul atenției este Dumnezeu. Atunci când tu suferi, nu că Dumnezeu nu te mai iubește și ai devenit un oarecare indiferent, care nu ai nicio importanță, ai devenit doar o carne de tun undeva, un număr, un soldat cu un număr pe spate într-o armată imensă, ci tu ești un om iubit de Dumnezeu, dar ești un oarecare pus în față cu slava lui Dumnezeu care merită să triumfe. Mă repet, atunci când suferim eu și dumitale, Dumnezeu este Cel care își primește toată slava și din suferința ta. Când mă doare pe mine măseaua, știți cine e cel mai important din casă, nu? Eu și măseaua mea. Nu prea mai aud copii, nu prea mai am treabă cu ei, nu prea mai am treabă cu nimic, mă doare. Și e important că mă doare, rezolvați-mi problema că mă doare, nu mai pot. Și problema pe care eu o am și dumitale o ai în momentul respectiv, e atât de important încât îi spune că tot universul se oprește într-un punct și spune, ok, venim toți la tine la spital și te vindecăm. Dar nu e așa. Deloc nu e așa. Universul merge înainte, tu ești un oarecare, iubit de Dumnezeu și în planul Lui, dar tu ești un oarecare. Slava, cinstea și gloria lui Dumnezeu și în suferința ta. Slava, cinstea și gloria merge spre El în suferința pe care tu o înduri, pentru că El e important și nu tu. Aici nu spuneți amin că nu e frumos, știu, dar e adevărat. E adevărat. Când suntem bolnavi, când avem noi problema, ne așteptăm toți să ne sune, să ne vorbească, să ne caute, să ne rezolve, să ne ducă, să ne facă, să ne aducă, să ne... Știți cum e, da? Dar dacă înțelegi că în suferința ta în joc e slava lui Dumnezeu și dacă înțelegi că nu tu ești punctul universului, ci Dumnezeu e universul și El e punctul central, oare cum începi să vezi suferința ta și viața ta? Se schimbă sau nu se schimbă problema? Mă gândeam la tinerii care au hotărât să nu se închine. Au știut ei ce urmează să le se întâmple sau nu? Au știut, nu? Nu mai deschid că nu-i vreme. Clar le-au zis, dacă nu vă plecați înaintea statuiei, voi toți o să intrați în cuptor. Și li s-a spus odată și nu s-a plecat. Și acum vine și spune, uite, ei nu s-au închinat. Oh, nu-i nimic, stai că le mai zic odată și acum cad sub presiune. În momentul în care li s-a zis a doua oară, gândiți-vă puțin, în mintea acestor tineri, ce-a fost important? Slava lui Dumnezeu sau ei? Ce-a fost important? Nu puteau să spună, păi, urmează să ne frigă pielea, să ne bagă în cuptor, o să ne doară, eu să sufer, dar de ce? Eu am fost pocăit, mama mea a fost pocăită, tatăl meu, toți am fost acolo la templu, am fost... Noi nu pierim, noi, lasă că o dăm cu o minciună și o scăpăm, că suntem importanți. O sta și o zis, nu, aici e vorba de Dumnezeu în mijloc. O zis, Dumnezeu nostru poate și dacă nu poate, asta e. Noi ne-am dus, dar El rămâne. Gândiți-vă la perspectiva, greutatea pe care i-au avut oamenii ăștia în gândire. Puteau atât de simplu să zică, lasă că trece și treaba asta. Zicem o minciună, ne facem că am căzut jos, ne-o duc picioarele și apoi ne ridicăm. Ăsta crede că ne-am închinat, noi nici nu ne-am făcut treaba și mergem înainte. O înțeles că e Dumnezeu la mijloc. Răspunsul pe care l-au avut. Dumnezeul nostru poate. Asta e primul lucru, da? De care am zis, Dumnezeul nostru poate să vindece. Dar tinerii au zis, auzi, nu, acum știi cum e. Dumnezeu în cer face tot ce vrea. E voia Lui suverană. Hai să o băgăm și la a doua variantă. Și zice, hai, spune-o tu. O spun eu, spune-o tu. Ce? Dacă nu ne scapă, noi tot îți dojim până la capăt. Și-a zis, wow. Cred că s-a uitat unul la altul și-a zis, da, aici nu e vorba de noi, e vorba de Dumnezeu. Când suferi tu, Dumnezeu e lângă tine, dar își face planul Lui. Nu-ți joacă cărțile tale. Când suferi tu, Dumnezeu își face planul Lui. Adică nu-ți face ție plăcere, nu-ți face ție placul, nu-ți împlinește ție un vis în viață. Nu! El își duce un plan la împlinire. Dacă e pentru consecința păcatului tău, e bine și atunci, că e tot pentru binele tău. Dacă e o urmare, dacă e o curăție, dacă e indiferent ce îi, Dumnezeu joacă planul lui pentru că Dumnezeu e suveran. Amin! Și un alt lucru. În suferință, Dumnezeu e lângă tine, făurindu-și planul și apoi împlinindu-și promisiunile. Asta e grea, nu? În suferință, Dumnezeu e lângă tine și plânge, Dumnezeu își făurește planul și apoi Dumnezeu își împlinește promisiunile. Pe care promisiuni? Că eu plâng și mă doare. Care promisiuni? Că nu se vindecă. Care promisiuni? Că nu se repare relația. Care promisiuni? Că uite-mă cum sunt. Ne uităm puțin în cuvânt. Versetul 21. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. După aceea, în versetul 32, Maria, când a ajuns la Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. 37. Și unii dintre ei au zis, El care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul ăsta să nu moară? Trei afirmații care prind în ele speranța oamenilor din vremea aceea. Speranța lor era până la groapă. Doamne, dacă ai fi venit, omul ăsta nu murea. Dar acum a murit, nu se mai poate face nimic. Vine și Maria. Doamne, dacă ai fi venit tu, se făcea ceva. Dar acum e gata. E capăt. L-am pus în mormânt, e de 4 zile. Oamenii din jur se uită și spun, mă, omul ăsta avea putere. Dar până să moară. Dacă ar fi venit el care a deschis ochii, putea să facă și omul ăsta să nu moară. Dar acum, nu, e prea târziu. Asta este. Dumnezeu își împlinește promisiunile față de noi atunci când suferim. Pentru că promisiunile lui trec dincolo de mormânt. Pentru că promisiunile lui trec dincolo de mormânt. Ca să mă înțelegeți mai bine. Noi gândim tot un termen fix. Am ieșit din spital astăzi și mă uit și sunt tot bolnav. Și spun, măi, nu a rezolvat Dumnezeu nimic. Mai stau o lună, trag o concluzie și spun, da, tot bolnav. Vă întreb pe dumneavoastră, unde se fac calculele? La final, nu? Când te duci la piață să vinzi morcovi, când faci calcul cât ai câștigat? Cam când vinzi prima legătură sau când ai golit toată taraba? Sper că măcar gândiți dacă nu răspundeți. Eu cred că învinzi toată taraba, nu? Când se termină alergarea și viața pe care am început-o noi cu Dumnezeu? La mormânt? Care dintre dumneavoastră să fie îngropat mai ieftin sau care să... Te citesc un cuvânt din Scriptură pentru oamenii ăștia? Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți. Nădejdea în Dumnezeu. Până unde? Alea lui și motiva unei vieți veșnice. Asta înseamnă că după moarte, Dumnezeu în slava lui mă va lua și împreună cu el voi împărăți și voi fi în împărăția lui veșnic. Și asta e nădejdea care pe mine mă ține și îmi dă curaj să merg înainte. Pentru că nu mă gândesc că o-i primi înainte de moarte, știu eu ce, acadele, bomboane, ci mă gândesc că după moarte o-i pleca, m-o mânca viermi, trupul ăsta care acum n-am ce face cu el și în duhul meu voi fi împreună cu Dumnezeu veșnicie. Asta e nădejdea care ar trebui să țină creștinul în viață. Și acum ne întoarcem la suferință. Unde să fac calculele? Dacă mori în suferință și Dumnezeu nu-ți răspunde după planul tău, unde să fac calculele? Pentru ce bine al meu luptă Dumnezeu? Pentru binele veșnic. Pentru mântuirea mea veșnică, pentru a împărăți împreună cu El în slava Lui. Pentru asta luptă Dumnezeu pentru mine. Asta-s promisiunile. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu meu că a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă o viață frumoasă, confortabilă. Ce să aibă? O viață veșnică. Asta înseamnă că depășește mormântul. Finalul pe care eu îl văd și îl trăiesc nu este un final care se termină în carnea asta pe care nu mai am ce face cu ea, ci se duce în mormânt și se ridică spre Dumnezeu și acolo e finalul împreună cu El, la răsplătirile pe care o voi avea. Asta sunt promisiunile pe care Dumnezeu le împlinește și în suferință e lângă tine și împlinește promisiunile și dacă e nevoie să le împlinească doar în veșnicie, acolo le va împlini. Dacă îți face harul să le împlinească aici, te va vindeca, e slavă lui Dumnezeu, pentru că ți-a făcut mult bine. Dar dacă nu, în împărăția Lui, cu siguranță își va termina promisiunea de împlinit. Știu că e mai greu de înțeles și nu e așa plăcut. Dar astea sunt cuvintele pe care Dumnezeu ni le lasă. Și sunt cuvintele pe care Dumnezeu încearcă să ne deschidă inima și mintea pentru a accepta că El este suveran. Noi creștinii nu trebuie să fim ca niște struți. Când apar probleme mai mari pe care nu le putem înțelege, să ne băgăm cumva capul în nisip și să spunem nu vreau să aud. Vin oameni și ne spun, băi, dar uite, aveți tânărul ăsta la voi, s-a rugat biserica, s-a rugat, s-a făcut ungerea și uite, e tot bolnav. Și atunci bași capul în nisip și spui, nu, asta nu vreau să aud. Nu există. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are în control toate lucrurile și suferința până la capăt tot în controlul Lui. Și vindecarea la rugăciune tot în controlul Lui. Și eliberarea la rugăciune tot în controlul Lui. Dar și suferința până în final e tot în controlul Lui. Pentru că El e Cel care merită toată slava. Un ultim punct și închei. În suferință Dumnezeu este lângă noi încercând să-L facem, să ne facă pe noi să-L înțelegem pe El mai bine. În suferință Dumnezeu este cu noi ca să ne facă să-L înțelegem mai bine pe El. Și acum ne întoarcem puțin din nou în cuvânt aici. Discuția pe care o are cu Marta, Domnul Iisus, versetul 21, 22 și 24. Marta, cu toată credința, vine și spune, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Marta credea, dar credea altceva. Știu că la înviere va învia în ziua de apoi. Și acum Domnul Iisus încerca să-i spună adevărul pe care urma să-l facă. Lazar va învia. Și Marta vine cu cât cunoștea despre Dumnezeu. Gândiți-vă că și în cazul nostru, după ce cineva moare, nu prea mai cere înviere. Atâta suntem limitați în gândirea noastră. Domnul Iisus a folosit această înviere a lui Lazar pentru ca să-și arate slava lui și puterea lui. Dar a fost atât de mare încât n-a încăput în mintea Martei și a Maria și nici în mintea noastră. Învierea nu prea încape în mintea noastră, e ceva prea mult deja. Dar Dumnezeu are și puterea asta. Și învierea lui Lazar e lăsată ca să-și arate Dumnezeu slava Domnului Iisus. De asta e lăsată. Și acum în discuția pe care o are Domnul Iisus, o are cu Marta, încearcă să-i deschidă puțin mintea și îi spună, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar muri va trăi și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul ăsta? Da, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Încearcă Domnul Iisus să-i explice mai mult despre El, dar Marta nu începe, nu înțelege. Încearcă Dumnezeu mai mult să-i comunice și să-i facă de cunoscut că se poate mai mult. De ea nu reușește să înțeleagă. Aici e diferența dintre omul care suferă și omul care privește suferința. Omul care suferă înțelege pe pielea lui adevărul despre Dumnezeu, pe când cel care stă de afară doar judecă, că nu trăiește în suferință. Cel care stă de afară doar dă cu pietre. Păcat, nepăcat, mai stai, nu te-ai rugat, n-ai avut credință, suferința e prea mare, de ce încă de Dumnezeu? Dar așa distant și rece, știți? Dar cine e în cauză, în problemă, Dumnezeu îi deschide perspectiva și mintea asupra lui. Iov s-a dat cu oamenii, cu prietenii lui de discuții și au vorbit lucruri și mai ieșite din comun și lucruri mai ciudate, până în momentul când începe Dumnezeu să vorbească. Când începe Dumnezeu să vorbească, știți cine să alege bogății din toată povestea? Cel ce a suferit. Despre prietenii se spune că să se roage pentru el, să-și aducă jertfele și poți să plece acasă, că se eliberați. Dar Iov primește toate binecuvântările la urmă și cunoașterea lui Dumnezeu așa cum trebuie să fie ea. Pentru că în suferință Dumnezeu vrea să te descopere, să te facă pe tine să-L înțelegi mai mult și mai plin. Pentru că așa e El. E Dumnezeul care stă lângă tine în suferință. Unde este Dumnezeu când suferi? E lângă tine. E lângă tine. Asta e o nădejde pe care ar trebui să o luăm în mâinile noastre, să ne scriem pe tăblița inimii noastre și o păstrăm acolo. Pentru că în momentele în care suferi, Dumnezeu este cu tine, plânge cu tine. Dumnezeu își făurește planul că tu nu ești punctul Universului, ci El e centrul Universului. Dumnezeu își împlinește promisiunile pentru că viața ta nu se termină la suferință, ci viața ta se termină în împărăția Lui, împreună cu El în veșnicie. Și în suferință, Dumnezeu este lângă tine încercând să îți deschidă mintea, să-L cunoști pe El mai mult. Știți de ce de multe ori cădem în necredință și ne zbatem? Că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Știți câte variante aveau prietenii lui Iov la motive ale suferinței care vine peste om? Avea o singură variantă. Varianta era, omul suferă doar în urma păcatului. Atât știau ei despre Dumnezeu. Și cu cunoștința asta despre Dumnezeu l-au tot acuzat pe Iov și l-au tot acuzat. Vă întreb și mă gândesc, dacă prietenii lui Iov au fi cunoscut că Dumnezeu poate să facă un om să sufere după voia lui, că poate să facă un om să sufere ca să-l curățească, sau că poate să facă un om să sufere pentru a-l apropia de el, oare dialogul era altfel? Eu cred că era altfel dialog. Cred că s-ar fi pus împreună și după ce ar discuta puțin, mai ai făcut ceva păcate, uite, m-am cercetat și n-am făcut nimic. Se puneau împreună și se rugau. Cred eu, nu știu, doar bănui. Dar vă spun că pentru mine și pentru dumneavoastră, cunoașterea pe care o avem față de Dumnezeu este definitorie. Definitorie înseamnă îmi dictează felul în care răspund la încercare. Îmi dictează felul în care răspund la provocare. Îmi dictează felul în care trăiesc. Dacă cred că Dumnezeu pedepsește doar în urma păcatului, în momentul în care sufăr și trec prin probleme, tot ce voi face, o voi crâina și mă voi crâina. Dacă cred că Dumnezeu îngăduie suferință și după voia Lui ca să fie proslăvit, poate voi primi mai multă bucurie în încercare și voi duce cu mai multă ușurătate. Pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeu care merită slava, cinstea și gloria, în veci de veci. Amin. Indiferent de situația noastră. Pentru că Scriptura vorbește și mai citesc doar câteva versete și apoi încheiem că de ziua. Capitolul 3. Și mi-aș dori să rămână cuvintele astea în inimile noastre și Dumnezeu să ne ajute ca așteptările sau credința pe care o avem în inimă să fie una crescândă și să putem să stăm înaintea Lui în orice situație a vieții noastre. Versetul 3 din capitolul 5, Roman. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Se poate să te bucuri în necaz? Că știm că necaz aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost strunată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat, slăvit să fie El. Acum încercați să înțelegeți că suferința e făcută pentru noi ca și oameni, ca să-L cunoaștem și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Pleacă de la necazuri, bucurie, răbdare, biruință și se termine cu nădejde. Așa cum nădejdea asta pe care o capeți în urma încercării și a cunoașterii lui Dumnezeu așa cum trebuie. Nădejdea asta spune Scriptura că e o nădejde care nu înșală. Și asta te face să mergi înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc pentru mine ca momentul încercării să fie un moment în care să mă găsească pregătit. Adică cunoscându-L pe Dumnezeu și într-o relație bună. Vă spun că nu există mai mare liniște în sufletul tău decât să treci prin încercare și să știi că e voia lui Dumnezeu. Și să te vezi pe tine nimic și să știi că Dumnezeu se poate proslăvi prin încercarea ta. Nu există mai mare frământare și nu există mai mare durere decât să te vezi în suferință tu, familia ta, copiii tăi și să-ți dai seama că a fost din cauza păcatelor tale. Să te uiți în spate și să vezi că da, ai păcătuit cu voia conștient. Și când te afli acolo în durere, să te uiți și să spui da. Doamne, fă-ți planul până la capăt. Curăță-mă și dă-mi putere. Dar speranța și nădejdea care ți-o aduce în inimă momentele acestea de răbdare, de durere, care sunt trăite împreună cu Dumnezeu, înțelegând suveranitatea și frumusețea Lui completă, zidesc în fiecare din noi o credință care nu înșală, care nu se clatină, ci care rămâne în picioare. Facă Dumnezeu ca nădejdea noastră să nu înșele niciodată. Amin.